nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pesë më dhjetë horda dhe i fillimi lëvizës së madhe islamit të kohën bitjernjan. Pesë më dhjetë horda dhe i vidi 1401. Si pas kalendari djelor që përkohën me 5 jeshore në vidit 2022, është dita kur nisi lëvizja pesë më dhjetë horda dhe që është piknisë e lëvizës së madhe islamike kohën bitjernjan. Pesë më dhjetë horda dhe është një datë historike për revolucionin islamik të Iranit dhe i është pika e nisjes së kryengritjes së madhe të kohën bitjernjan. 59 vjetë më parë veprimet e shahodhët të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të eliminuar islamin dhe për të zhvatur Iranin, bëri që Imam Khomeini rahmetullah alejhi të mbajë një fjalim tepër të rëndësishëm ku zbuloi planet dhe komplotet e tyre. Lëvizja Imam Khomeinit rahmetullah alejhi nisi prej vitit 1963 dhe në vitin 1979 arriti fitore. Në këtë mes, 15 hordati me padyshim kaluaj të një rol të jashtëzakonshëm në fitoren e revolucionit islamik. Me gjithë presionet dhe forcëve të regjimit të shahut dhe me gjithë ndalimin e fjalimeve të klerikëve fetarë që të flasin mbi krimet e Izraelit dhe mbi rreziqet që i kanosin islamit, Imam Khomeini, rahmetullah alejhi, tregoi se është një revolucionar rezistent dhe i fort dhe më 4 qershor të vitin 1963. Ai mbajti një fjalim tepër të rëndësishëm ku dënoi regjimin Pahlavi. Më njëherë pas këtij fjalimi, forcat e sigurimit të regjimit të shahut arrestuan Imam Khomeini, rahmetullah alejhi. Lajmi për arrestimin e Imam Khomeinit, rahmetullah alejhi, u përhap kudo dhe njerëzit më 5 qershor u ngritën në protesta të gjëra kundër regjimit të mbretit Pahlavi. Khatibzade, tre ishujt e përjeshëm të territorit të Iranit janë krenarë në zemër të gjirit persik, ZDNS si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha. Tre ishujt e përjeshëm të territorit të Iranit janë krenarë në zemër të gjirit persik dhe janë gjithmonë sytë dhe drita të adheut, si pas Agjensisë së Lajmeve Fars. Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një postim në rrjetin social Twitter për tre ishujt të Iranian, Tombi i Madh, Tombi i Vogël dhe Abu Musa shkrojnë, edhe një pëllëm tonkë e adeo të si gjithë Irani. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtojnë, tre ishujt e përjeqën të territorit të Iranit janë krenarë në zemër të gjirë persikë, dhe janë gjithmonë sytë dhe drita të adeut. Khatib Zadeh, zëdhënës i aparatit diplomatik të Iranit, ndër të tjera theksoi: ne puthim duart e rojeve tona të zellshëm të kufirit që kanë qëndruar të patundur për të ruajtur këtë tokë të çmuar. Mbajtja e sërvitjes së Aleancës Atlantike të Veriut NATO në detin Baltik me pjesëmarrjen e Suedisë dhe Finlandës. Më shumë se 40 anije që i përkasën vendeve anëtare të organizatës së Aleancës Atlantike të Veriut NATO kanë bërritur në krye qytetin suedez Stockholm për të marrë pjesë në stërvitjen detare të organizatës. Anijet luftarake që i përkasën vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO më bërritën të shtunën në krye qytetin suedez Stockholm për të marrë pjesë në një stërvitje të Aleancës Atlantike të Veriut NATO të quajtur Baltups, e cila fillon nesër në detin Baltik, raportoi IRN, agjencia IRN e lajmit, duke cituar agjencin Anatoli. Ministri suedez i mbrojtjes Peter Hultqvist u tha gazetarëve se vendet tjera dhe Finlanda gjithashtu do të bashkohen stërvitjes. Ministri suedez i mbrojtjes i quajti ngjarjet në rajon një luftëre të ftohtë ose një perdere e hekur. Ky konflikt po kryhet mes vendeve autoritare dhe Evropës demokratike. Aleanca Atlantike Veriut NATO në një deklaratë më pashme tha: 14 aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, dy partnerët e NATO-s do të marrin pjesë në stërvitjen e 51 detare nga 5 deri në 17 qershor. Pjesëmarrës në stërvitjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të jenë Turqia, Belgjika, Bulgaria, Danimarka, Estonia, Franca, Gjermania, Letonia, Lituania, Holanda, Norvegjia, Polonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Finlanda dhe Suedia. Ndërkohë do të marrin pjesë në stërvitje si partner të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Të dyja vende kanë aplikuar së fundi për të anëtarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Vladimir Putin të merresh me armët e Ukrainës është si të thyesh një lehti. Në një deklaratë të transmetuar në televizion rus, presidenti rus e përshkroi konfrontimin me armët e Ukrainës si një thyerje arrash. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin Reuters ka cituar presidentin duke thënë: armët kundër erore ruse shumë thjesht katërrojnë armët perëndimore në Ukrainë dhe vënë në shënjesë e tyre. Për armët ruse është si të thyesh një arrë. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me armët amerikane në Ukrainë, presidenti rus shtoi: Rusia është përballë vazhdimisht me këto armë dhe është lehtësisht në gjendje të eliminojë ato. Rusia nuk përmendi armët e Ukrainës, por qeveria ka deklaruar vazhdimisht se ka shkatërruar avion dhe raketë të përdorur nga Ukraina në situata të ndryshme. Më herët, ministria ruse e mbrojtjes tha se kishte shkatërruar më shumë se 3.000 tanke, rreth 180 avion luftarak dhe më shumë se 1.000 dron Ukrainës që nga fillimi i luftës. Parlamenti Gjerman ka miratuar një buxhet për 100 miliard eurosh për modernizimin e forcët armëtosore të vendit. Si pas agjensisë e lajmeve IRNA, Ministria Jashtme Gjermana, Analina Baerbock për rritjen e shpenzion shtarake të vendit, tha: në këtë pikë ne mund të themi aleatëve tanë se do të jemi gati sa herë që Evropa të ketë nevojë për ne. Disa ditë pas evazionit rus të Ukrainës, kancelari gjerman Olaf Scholz njoftoi modernizimin dhe ringjalljen e aftësive ushtarake të vendit. Scholz kishte thënë se do ndaj 100 miliard euro për projektin. Rusia ka dënuar miratimin e ligjit në parlamentin gjerman duke thënë se rritja e buxhetit ushtarak të Gjermanisë është një gjuhë e përdorur nga nazistët në të kaluarën. Scholz e përshkroi ndarjen e buxhetit ushtarak për modernizimin e ushtrisë gjermane si një hap për të arritur sigurinë në vendet dhe aleatët e tij në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ai përmendi gjermane thënë: Gjermania së shpejti do të bëhet ushtria më e madhe evropiane. për krah Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Gjermania aktualisht ka forcën e katërt më të madhe ushtarake midis anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sergej Lavrov, Evropa me sanksionet kundër Rusisë dhe përballet me varfërinë. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë Lavrov në një deklaratë tha se shumë evropian do të përballen me varfërinë për shkak të sanksioneve antiruse. Sipas agjencisë së lajmeve Tartas, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov kritikoi sanksionet e jashtme të vendosura nga vendet perëndimore dhe evropiane kundër Rusisë. Evropianët përballen me inflacion dhe rënje të cilësisë së jetës për shkak të sanksioneve antiruse. Dhe shumë dhe përballen me varfërinë si rezultati këtyre sanksioneve. Ministri i jashtëm i Rusisë tha, cilësia e jetës në Evropë po përkeqësohet, inflacioni po rritet, rritja po bie, madje ka një koncept të ri të varfërisë. Shefi i aparatit diplomatik të Rusisë Lavrov vuri në dukje se, ndërkohë 10 miliardë dollarë dhe euro po shpenzohen për armatosjen e Ukrainës. Ministri i jashtëm rus gjithashtu theksoi se Moska prej kohësh ka humbur besimin në negociatat me vendet perëndimore dhe pas sanksioneve të vitit 2014, Rusia ka filluar të mbështetet në aftësinë e saj dhe të kontaktojë partnerë të besueshëm. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, marrëdhënia midis Rusisë dhe vendeve evropiane kanë arritur një fazë të tensionuar dhe Bashkimi Evropian ka vendosur 6 raunde sanksionesh të ashpra ndaj Rusisë dhe tani pritet të arrijë një konsensus për një paketë të 7 sanksionesh evropiane kundër Rusisë. Gjermania kërkon të pranojë shoferë ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjermania dhe Komisioni Evropian po shqyrtojnë rregullore të veçanta për njohjen e lehtë të drejtimit të automjetit të Ukrainës për transportin e mallrave në Bashkimin Evropian. Sipas agjencisë sirën e lajmeve, agjencia e lajmeve të paat citoi burime me qeveritarit duke të thënë, rregullore të veçanta janë krijuar për të ndihmuar refugjatët ukrainës. Dhe kompanitë transportën në Bashkimin Evropian për shqyrqërën Gjermane dhe shtetet saj federale dhe për këtë janë nisur negociata me Komisionin Evropian. Në fund të muajit të kaluar, kancelari Gjerman Olaf Scholz njoftoi se rreth 800.000 refugjat ukrainës ishin regjistruar në vend. Sipas ligjit Gjerman, të huaj që udhëtojnë në vend lejohen të përdorin patentën e tyre kombëtare për një maksimum prej 6 muaj, pas së cilës duhet të marrë një patent Gjermane shoferi. Si pas Komisionit të lartë të organizatës e kohën bashkuar për refugjatët, më shumë se 6.9 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në vëndë fjenjë që nga fillimi i konfliktit. Bajram Bega i zgjidhe presidenti Republikës së Shqipërisë me 78 vota pro. Bajram Bega, sa po është zgjidhur presidenti i Republikës së Shqipërisë me 78 vota pro, 4 kunde dhe një abstenim, nga një përllogaritje të shifrave duket se kemi rrjedhe të votës nga opozita. Nëse sjellim në vëmendje 74 mandate të Partisë Socialiste dhe 3 të PSD-s, i shefi i shtabit të përgjithshëm Bajram Begaj do të jetë pasardhës i Ilir Metës dhe do të qëndrojë në krye të shtetit për 5 vite të ardhme. General Major Bajram Begaj ka lindur më datë 20 mars 1967 në Rogozhin. Në vitet 1989, General Major Begaj ka përfunduar studime për Universitetit të Tiranës, Fakulteti Mjekësisë, Dega Mjekësie Përgjithshme dhe është tituluar oficer aktiv në specialitetin mjekësi në vitin 1998. Para se të merrte detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm, General Major Profesor Asociacion Bajram Begaj për një periudhë 3 vjeçare ka shërbyer në detyrën e komandantit të komandës së doktrinës dhe stërvitjes. Gjatë karrierës së tij ushtarake, General Major Begaj ka shërbyer në pozicione të ndryshme drejtuese në forcat armatosura, si zëvendës drejtori i qendrës spitalore universitare Nën Tereza, drejtori i përgjithshëm i spitalit ushtarak qendror universitar, drejtori i inspektoratit shëndetësor, kryeinspektori dhe këshilltari inspektorë dhe shëndetësor në shtabin e përgjithshëm të forcave armatosura, shefi njësisë mjekësore ushtarake dhe zëvendës drejtori i spitalit universitar të traumës, si dhe detyrat të tjera në strukturat e forcave të armatosura. General Major Begaj ka ndjekur kualifikime dhe specializime të ndryshme në fushën ushtarake dhe të mjekësore në institucionet arsimore brenda dhe jashtë vendit. Ai ka përfunduar kursin e lartë për sigurinë dhe mbrojtjen pranë Akademisë së Forcave të Armatosura, shkollën e thelluar pas universitetit të mjekësisë dhe specializimin pas universitetit në profilin gastropatologji pranë Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë. Gjithashtu, kanë ndjekur kursin e menaxhimit spitalor dhe kursin e liderit pjekësor strategjik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kursin e lartë ndërkombëtar të menaxhimit të mbrojtjes, pra institucionet të menaxhimit të purinjëve të mbrojtjes në shkollën pas Universitetit të Marinës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, seminarin e lartë ekzekutiv pranë qendrës Marshall Gjermani, si dhe kurse kualifikime të tjera ushtarake. General Major Bayram Begaj ka përfunduar doktoraturën në fushën e mjekësisë pranë Fakultetit të Mjekësisë si dhe mban titullin profesor i asociuar në mjekësi. Njëkohësisht është vlerësuar me medalje të ndryshme për arritje gjatë karrierës së tij ushtarake. General Major Begaj ka ndjekur kualifikimin dhe specializimet e ndryshme në fushën ushtarake dhe të mjekësore në institucione arsimore brenda dhe jashtë vendit. E fundit ishte vizita që ai ka bërë në Pentagon, një vizitë niveli të lartë. Bayram Begaj është profesor i asociuar i mjekësisë, ai ka dy fëmijë. Emri Begaj, si një kandidat i mundshëm për kreun e shtetit, ka qarkulluar rreth 4 javë më parë, por me kalimin e ditëve emri i tij u zbe, ndërsa si kandidat më të favorshëm cilësuan Ardian Durrani dhe Majlinda Bregu. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të dërgoj dëgjues në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Naftali Bennett Izraelin po e merr era. Duke i referuar kaosit në Palestinë e pushtuar, kryeministri izraeli tha se Izraeli është në prag të kolapsit, sipas faqes së lajmeve Duni Elvetan. Duke cituar faqen hebraike Akan, Naftali Bennett, kryeministri i regjimit sionist, të prindën në mbrëmje në një mesazh drejtuar kolonëve sioniste, tha: Izraeli përballet me një sprov të vërtetë dhe është dëshmitar i një situate të paprecedentë që është afër kolapsit dhe përballet me një dilemë historike. Naftali Bennett shtoi: Izraeli në historinë e tij u shëmbosh për dy herë, një herë në vitin 77 pas themelimit të Izraelit dhe një herë 80 vjet më vonë për shkak të ndarjeve të brendshme në qeveri dhe tani jemi në fazën e tretë dhe të gjithë jemi përpara një sprovë të vërtetë se a do të shpëtohet Izraeli. Bennett ju referua kaosit zgjedhjeve të përsëritura dhe paralizimit të kabinetit në territoret e pushtuara, duke shtuar se regjimi ka arritur në një nga momentet më të vështira të rënies së tij. Deri më tani disa figura politike të sigurisë ushtarake dhe shkencore sioniste dhe media kanë folur shumë për mundësinë e kolapsit të Izraelit. Ari Shavit, një analist hebre për gazetën hebreike Haaretz, është një prej tyre. Ai më parë në një listë të titulluar Izraeli po vdes kishte shkruar: "Nuk kam më vend për të jetuar në vend dhe duhet të shkojmë në San Francisco apo Berlin. Ne mund të kemi kaluar pikën pa kthim dhe nuk mund të jetë më e mundë të jepë fund pushtimit, të ndalojmë vendbanime dhe të arrijmë paqen, të reformojmë sionizmin, të shpëtojmë demokracinë dhe të shpërbëjmë vendin." Ish kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka shprehur më parë shqetësimi për rënien e regjimit sionist. Ai më 8 tetor 2017 në festën e hebreje Sukkot tha: "Do të bëj shmo si Izraeli të shohë 100 vjetorin e themelimit të tij, por kjo nuk është e sigurt. Historia na ka mësuar se sundimi i popullit hebrej nuk ka zgjatur më shumë se 80 vjet, që daton me periudhën e Hashemit. Në mesin e shumë thejse të tij të sigurisë inteligjencë ekziston frika e kolapsit të regjimit sionist dhe disa prej tyre kanë parlamentuar për këtë në raste të ndryshme." Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të ndërruar dhe gjuhës jeni në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjon Shqipe.
krye ngritja për gjakshme e 5 qeshorit 1963. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin ton kushtuar kryengritjes historike dhe të përgjakshme të 5 qeshorit 1963, ku do të flasim për shkaqet dhe objektivat e kësaj kryengritje dhe për rolin e Imam Khomeinit rahmetullahi alej si frymëzues i kësaj kryengritje dhe lider i madh i popullit iranian. Imam Khomeini rahmetullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në më pak se një muaj pas fitores së revolucionit islamik, në lidhje me ndikimin e thellë të kryengritjes së 5 qershorit në fitoren e këtij revolucioni, tha: 5 qershori ishte pikë kulmore në historinë e rezistencës së popullit iranian dhe në fitoren e revolucionit islamik. Ata që morën pjesë në këtë kryengritje ishin heronjë që i thanë jo diktaturës dhe me martirizimin e tyre u bën pararendës të revolucionit islamik. Prania e Imam Khomeinit rahmetullah alej në fillimet e viteve 1960 shkaktoi dy zhvillime të rëndësishme në shoqërinë e Iranit. Nga njëra anë, Imami theu heshtjen që kishte pllakosur qendrën teologjike të Komit pas shtypjes lëvizjes kushtetuese dhe bëri të mundur që Komi të kthehet në qendër të rezistencës kundër diktaturës së brendshme dhe kolonialistëve të huaj, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë teorisë së errët të ndarjes së fesë nga politika. Imam Khomeini nga ana tjetër, me mendimin e tij të pastër fetar, pa krijuar parti apo shoqata, e ftoi popullin të ngrihet për të krijuar një pushtet që do të garantoj dinjitetin njerëzor dhe të drejtat legjitime të popullit iranian. Kryengritja e 5 qershorit u frymëzua nga ky mendim revolucionar i Imam Khomeinit rahmetullah alej. Ajo që ka e dalloi këtë kryengritje nga lëvizjet e mëparshme të popullit iranian ishte identiteti i saj fetar dhe islamik, dhe për këtë arsye kryengritja e 5 qershorit ishte një lëvizje e veçantë politike, sociale, ideologjike dhe kulturore, që krijoi kushtet për fitoren e revolucionit islamik.
Një tjetër karakteristike e kryengritjes së 5 qershorit ishte prania fuqishme e klerit shiit, që u konfirmua si faktori kryesor i tërheqjes së forcave politike. Regjimi Shahut ishte një regjim anti-islamik dhe ndërmori politika anti-islame në shoqërinë iraniane në një kohë që prirja përhershme e popullit iranian ishte gjithmonë drejt islamit. Para 5 qershorit të vitit 1963, asnjë lider fetar nuk ishte guxuar të hynte aq fuqishëm në skenën e rezistencës politike sa Imam Khomeini. Prania këtij lideri të madh fetar ishte veçantia kryesore e lëvizjes së madhe të popullit iranian më 5 qershor. Që në fillimin e kësaj lëvizje, deri pas fitores së revolucionit islamik, objektivi kryesor Imam Khomeinit ishte goditja e regjimit diktatorial të Shahut, e fuqive kolonialiste lindore dhe perëndimore, si dhe sionizmi ndërkombëtar, dhe ai gjatë periudhës së rezistencës revolucionare hodhi pa rrullën as lindje e as perëndim, por vetëm Republikë Islamike, çka u bë dhe objektivi i revolucionit islamik. Regjimi i Shahut mendoi se pas shtypjes së përgjakshme të kryengritjes së 5 qershorit dhe internimit të Imam Khomeinit jashtë vendit, do të fiton të qetësi, por fati ishte shkruar që shekulli 20 në fundin e tij të mos ishte shekulli pesimizmit dhe disfatës së popullit musliman iranian. Shekulli 20 për popullin iranian deri në fillim të viteve 80 ishte shekulli i rezistencës për liri që u shoqërua me fitores historike, por edhe me disfata. Më shumë se 100 vjet më parë, Mozaferuddin Shah nga dinastia Kaqare nënshkroi dekretin për krijimin e shtetit konstitucional sepse e kishte të pamundur të rezistonte përballë lëvizjes liridashëse të popullit iranian. 3 vite më vonë, kur Shahu i smur ja liroi frontin djalit të tij Muhammad Ali, Asambleja Kombëtare si simbol i sistemit konstitucional u bombardua me artilleri nga Shahu i ri, i cili në këtë mënyrë shtypi me forcë lëvizjen për liri dhe pavarësi të popullit iranian. Bombardimi i Asamblesë Kombëtare të Iranit u shoqërua nga kryengritje në qytetet e mëdha si Tabriz, Esfahan dhe Gilan, por ato lëvizje nuk patën sukses për shkak të mungesës së organizimit dhe leadershipit largpamës. Edhe kontrollimi i Teheranit nga forcat e lëvizjes konstitucionale nuk dha rezultatin e duhur. Sirjedhim Rizahan me përkrahjen e Anglisë dhe në krye të ushtrisë Gazake, pushtoi Teheranin duke i dhënë fund sundimit të dinastisë Kaçare dhe krijoi një sistem në dukje të fuqishëm, por shumë të varur nga të huajt.
Lufta e dytë botërore dhe ndarja e botës mes fituesve të luftës ishte piknisja e shumë zhvillimeve të mëdha të vogla në gjysmën e dytë të shekullit të 20. E veçanta e këtyre zhvillimeve në botën e tretë, ku përfshihet Azia, Afrika dhe Amerika Latine, ishte krijimi dhe zgjerimi i lëvizjeve shërimtare. Një lëvizje e tillë u krye edhe nga populli musliman iranian në fillim të viteve 1950. Kombëtarizimi i industrisë së naftës së Iranit në mars 1951 u frymëzua nga lëvizja e popullit iranian për pavarësi dhe për të dhënë fund ndikimit të fuqive të huaja në Iran. Në këtë lëvizje u vure një koordinimi fuqishëm mes liderëve fetar dhe atyre jo fetar. Por për shkak të mungesës së njohjes së thellë të armikut të huaj dhe rolit të tij në përkrahjen e regjimit diktatorial të shahut, uniteti mes liderve u dobësua dhe pas grujtjes së shtetit të organizuar bashkarisht nga Amerika dhe Anglia kundër qeverisë legjitime të doktor Mossadegh në gusht të vitit 1953, përsëri u shtyp lëvizja pavarësiste e popullit iranian dhe u konsolidua regjimi shtypës i shahut. 10 vite pas grujtjes së shtetit të kryer nga Amerika dhe Anglia, disa qytete të Iranit, sidomos Teherani, dhe qyteti i shenjtë i Komit në qershor 1963 u bën arenë protestave të gjëra e të përgjakshme të cilat megjithse u shtypën me dhunë nga regjimi i shahut, ravizuan strategjinë e rezistencës shqirimtare të popullit musliman iranian. Në kryengritjen e 5 qershorit, populli iranian shprehu hapur slogan të tij islamike dhe për herë të parë u afirmua emri i Imam Khomeinit si lider i lëvizjes popullore.
Populli musliman iranian kur flet për mënyrën e leadershipit të Imam Khomeinit e rahmetullahi alej, zakonisht përdor termin leadership profetik, për faktin se Imam Khomeini në bazë të besimit të thellë dhe mendimit të qartë politik, parashikoi disa nga ngjarjet më të rëndësishme të së ardhmes në rajon dhe në botë. Imami në fillim të viteve 60-ta, kur ishte i burgosur, u pyet nga një general i shahut se cilat forca dhe cilët njerëz do të ngrihen kundër regjimit dhe ai u përgjigj: ushtarët e mi janë akoma në përgjepe. Kalimi i kohës dhe brezi i ri i cili ishte aktiv në revolucion dhe gjatë luftës së imponuar, vërtetoi plotësisht këtë parashikim profetik të imamit. Imam Khomeini në letrën e famshme drejtuar Gorbaçovit parashikoi shpërbërjen e sistemit komunist në botë, ndërsa në kulmin e luftës së imponuar nga Iraku kundër Iranit, paralajmëroi liderët e vendeve të gjirit persik dhe të lindjes së mesme se makina e luftës së regjimit të Sadamit herët apo vonë do të kthehet kundër tyre. Ajo që ka në kohën e parashikimeve të Imam Khomeinit nuk pranoi nga mendja e asnjë analisti, tashmë është regjistruar si ngjarje e vërtet në historinë e dekadave të fundit të shekullit 20. Si rrjedhim mund të thuhet se Imam Khomeini në vitet 1960 e dinte se fundi i shekullit 20 do të shënonte triumfin e revolucionit më të madh të shekullit. Nëse do të ishte ndryshe, imami nuk do të ishte aq i vendosur dhe nuk do të fliste aq qartë për përmbysjen e regjimit të shahut dhe fitoren e revolucionit islamik, kur ishte internuar në Irak, kur ishte në Francë dhe gjatë periudhës historike të 10 ditëshit të triumfit të revolucionit islamik.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 13 deri në 21 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 deri në 16 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إنما تجزون ما كنتم تعملون.
Ditën kur me rëmbim shtyhen në zjarrin e xhehenemit, ky është ai zjarr që ju e keni përgënjeshtruar. A mos është kjo ndonjë magji, apo ju nuk po shihni, jeni verbuar siç u verbuat nga e vërteta në dynja. Hyni në të, për juve është njësoj, bët durim ose nuk bët, shpërbleheni vetëm me atë që me veprat tuaja e merituat.
Një nga taktikat e kundërshtarëve të profetëve ishte se mrekullitë hyjnore të kryera nga profetët i quanin magji dhe thoshin: "Duket sikur na magjepsin sytë dhe na hedhin një perde në sy që të mos e kuptojmë të vërtetën e asaj që ata bëjnë." Kurani në këto ajete thotë: "Kur e shohin zjarrin e xhehenemit me sytë e tyre dhe ndjejnë ndjekjen e tij, u thuhet: A është edhe kjo një magji?" Dhe sytë tuaj e shohin gabimisht si zjarr, kundërshtarët e profetëve me kokëforci atyre u thonë: "Të na këshilloni apo jo, për ne nuk ka rëndësi, dhe ne nuk ja vëmë veshin këshillave tuaja." Këto ajete thonë: "Atyre gjithashtu në ditën e kiametit do t'u thuhet: Nuk ka rëndësi nëse e duroni zjarrin apo pshërëtini dhe rënkoni, pasi nuk keni se si t'i shpëtoni dënimit." Nga këto ajete në mësojmë se
pasoja e kryenëshësisë dhe e kryenëshësisë ndaj të vërtetës është një dënim i madh. Dënimet e ditës së Kiametit janë të drejta dhe rezultati veprimeve dhe sjelljeve të vetë njerëzit. Poshtërimi dhe tallja e vlerave të pastra fetare shpije në poshtërim dhe tallje në ditën e Kiametit.
Salli ala Muhammedin wa ali
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 deri në 19 të surës Tur.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adhabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
Ata, të devotshmit, janë në kopshte e në begati, të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehenemit. U thuhet: "Me të mirë hani e pini për atë që vepruat mirë."
Një nga metodat edukative të Kur'anit është vendosja e frikës, shpresës,
paralajmërimit dhe lajmit të mirë së bashku, në mënyrë që askush të mos zhgënjehet nga mëshira e Zotit dhe nga ana tjetër, të mos krijohet shpresa e pavend në zemrën e askujt. Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat shprehin dënimin e jo besimtarve dhe mohuizve të xhehenemit, këto ajete i referohen shpërblimit të pasërve dhe të devotshmëve në xhenet dhe thonë, të parajsës do të jenë të lumtur në dy mënyra. Njëra janë dhuratat dhe begatite panumërta që u ka dhuruar Zoti, dhe tjetra është dashamirësia dhe mëshira hyjnore që bëri që gabimet e tyre të faleshin dhe ata të çliroheshin nga ndëshkimi i ferrit. Banorët e parajsës ashtu si të ferrit marrin rezultatin e veprimeve të tyre në botë. Natyrisht ashpërsia dhe dobësia e ndëshkimit dhe shpërblimit hyjnor bazohet në ashpërsinë dhe dobësinë e veprave të tyre të mira dhe të këqija dhe në efektet e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
qelësi i parajsës është pastërtia, devotshmëria dhe dëlirësia. Nëse nuk ka devotshmëri, as besimi i vetëm nuk do të funksionoj. Kush e mbron veten nga veprat e shëmtuara në një dynja me devotshmëri dhe përkushtim? Zoti do ta ruaj atë nga zjarri i xhehenemit në ditën e kiametit. Vlersoni parajsën dhe jo justifikimet.
Sipas Sadiut, një poet persian, pavuajtur thesari nuk gjendet. Paguhet ai vëlla për punën që ka bërë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 20 dhe 21 të surës Tur.
Muttaqina ala sururin masfufa wa zawajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
Ata janë të mbështetur në koltuk të renditur dhe ne u shoqëruam atyre hyri sy më dha. E ata që vet besuan e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim, ne atyre do t'u shoqërojmë pasardhësit e tyre dhe asgjë nuk u paksojmë nga veprat e tyre, prindërve, se cili njëri është pengja saj që ka punuar.
Këto ajete i referohen disa mëshirave të tjera të Zotit ndaj qenieve qellore dhe thonë, qenjet qellore gëzojnë bekimet e njerëzimit dhe dialogojnë me të virtytshmit dhe të pasërdit dhe kanë takime të gëzuara të lavdishme në vëndet të përshtatshme. Zoti ka caktuar për ta bashkëshor dhe bashkëshorte të pasër e të bukur. Për burrat e besimit, gratë e bukura dhe gratë besimtare, burrat e përsosmërisë që janë burimi i dashurisë, paqes dhe rehatisë për njëri tjetrin. Sidomos për ata burra dhe gra me besim që kanë jetuar së bashku me vite në mirësi dhe lumturi, në këtë botë do të martohen përsëri me njëri tjetrin në ahiret. Fëmijët me besim bashkohen gjithashtu me prindrit e tyre për të kompletuar familjen qellore dhe për të siguruar atyre më shumë gëzim dhe lumturi. Natyrisht Zoti me mëshirën dhe bujarinë e Tij u kompenson të metat disa fëmijëve që të jenë në pozitën e prindërve dhe të jenë bashkë me ta. Nga këto ajete, mësojmë se
edhe në parajsë, vërejt se dëlirësia dhe marrëdhënia mes burrit dhe gruas do të jetë në kuadrin e martesës, jo e shfrenuar dhe degeneruar. Ata që mbyllin sytë kundrejt njerëzve që nuk kanë lidhje martesore në këtë botë, do të kenë bashkëshorte dhe bashkëshorte të bukur në botën tjetër. Kriteri për krijimin e familjes në Islam është besimi. Prandaj në parajsë, bashkëshortët dhe familjet besimtare do të jenë së bashku. Nevoja për një bashkëshort dhe dëshira për fëmijë janë në trupin e njerëzit. Edhe në parajsë i është kushtuar vëmendje këtij instinkti natyror njerëzor.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm, dhe fuqi plot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Kurani i shenjt njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit. Një prej karakteristikave morale të njeriu që ka vlerë dhe rëndësi jashtëzakonisht të madhe është besnikëria, amaneti. Besnikëria në kuptimin etimologjik do të thotë e vërteta dhe e drejta, dhe e kundërta e saj është tradhëtia, dhe në terminologji pasuria apo diçka që i dorëzohet dikujt për të mbajtur dhe ruajtur atë, quhet besnikëri ose mbajtja e amanetit. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me temën e besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Kur flitet për besnikërinë ndaj një gjëje, shumica e njerëzve përqendrojnë vëmendjen tek çështjet financiare apo materiale. Në kohën kur në bazë të kuptimit etimologjik të fjalës besnikëri dhe në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike në lidhje me këtë term, besnikëria ka kuptim të gjerë dhe të ndryshëm. Në bazë të kësaj ajo të cilin e ka vendosur Zoti i madhëruar në dispozicion të njerëzit, duke përfshirë edhe aftësinë për të fituar njohuri dhe dashurinë në zemrën e tij, e ka vendosur amanet dhe besnikërinë e njerëzit. Të gjitha këto konsiderohen shembuj të besnikërisë. Imam Xhefer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: gjërat që janë vendosur në besnikëritë e njerëzit nga ana e Zotit dhe nga urdhëresat dhe ndalesat hyjnore, ndërsa gjërat që janë vendosur në besnikëritë e njerëzit nga ana e njerëzve konsiderohen besnikëri ndaj çështjeve financiare dhe përfshin gjërat që njerëzit u lënë amanet njëri tjetrit për t'i ruajtur ato. Në të vërtetë, nga aspekti i Islamit, amaneti apo besnikëria përveç çështjeve materiale përfshin edhe çështje morale dhe shpirtërore, obligimi dhe detyra fetare, nënshtrimi para Zotit, adhurimi i Zotit, respektimi i të drejtave të njerëzve dhe çështje të tjera të kësaj natyre që futen në sferën e detyrave të një besimtari musliman. Në transmetimet islame thuhet se kur vinte koha e namazit, i ndërruhej ngjyra e fytyrës së Imam Aliut. E në këtë kohë Imam Aliu dilte nga gjendja e tij e natyrshme dhe thoshte: erdhi koha e namazit. Erdhi koha e mbajtjes dhe zbatimit të amanetit hyjnor.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi.
Duke shqyrtuar ajetet e Kuranit të shenjtë dhe hadithet profetike, arrijmë në këtë konkludim: se amaneti më i madh hyjnor është detyra dhe përgjegjësia të cilën Zoti i madhëruar në dritën e vullnetit dhe zgjedhjes ja ka vendosur mbi supe njeriu. Ashtu sikur që në ajetin 72 të surës Ahzab në Kuranin e shenjtë thuhet: ne kemi vendosur amanetin, zotimin, detyrën dhe përgjegjësinë hyjnore, bjeshkëve, qiejve, tokës dhe maleve. Ato nuk kanë pranuar ta marrin përsipër dhe janë friksuar nga kjo përgjegjësi. Mirpo njeriu e mori mbi supe këtë përgjegjësi. Një prej shembujve të amanetit dhe besnikërisë është besimi. Kjo është për arsye se secili person që pretendon se ka besim, në të vërtetë ai ka pranuar barrën e një amaneti. E duke zbatuar mësimet hyjnore, ai dëshiron që këtë amanet dhe këtë përgjegjësi ta çojë deri në destinacionin final. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ai person i cili nuk ka besnikëri ndaj amanetit, në realitet nuk ka besim. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu e ka konsideruar besnikërinë kriter të përshtatshëm për të vlerësuar personalitetin shpirtëror dhe moral të një personi, ndërsa ka thënë: kriteri i të qenurit musliman dhe i besimit të një personi është sinqeriteti dhe besnikëria e tij, jo namazi dhe as për ulja e tij në ruku dhe as për ulja e tij në sejdë. Shikoje besën dhe besnikërinë e tij dhe shiko se a është ai njëri i besnikërisë dhe mbajtjes së amanetit apo jo. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe dijen dhe shkencën e cila vendoset në dispozicion të njeriut, gjithashtu e konsideron prej amaneteve hyjnore dhe thot: dituria është amaneti i Zotit i madhështuar në tokën e ti dhe dietarët janë besnikët e ti ndaj diturisë. Prandaj se cili që ka vepruar si pas diturisë së vet, në realitet ka zbatuar besnikërin dhe amanetit dhe se cili që nuk ka vepruar si pas diturisë së ti, emri i tij do të shkruhet në fletoren e tradhëtisë. Prej amaneteve të tjera hyjnore është shpirti i njeriut, i cili është vendosur në qenien e tij si amanet. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: o Zoti im, caktoje shpirtin tim si mirësinë e parë të çmuar që e merr nga gjymtyrët e trupit tim, dhe caktoje atë si amanetin e parë të cilin e rimerr nga unë. Në këtë mënyrë, shpirti i njeriut është prej amaneteve më të rëndësishme hyjnore, të cilin njeriu duhet ta shfrytëzojë në rrugë për të fituar kënaqësinë e Zotit të Madhëruar. Kurse nëse me këtë amanet të dhuruar nga Zoti i Madhëruar kryhet ndonjë mëkat, në realitet njeriu ka bërë tradhëtinë ndaj amanetit hyjnor.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej shembujve më të dalluar të amanetit në mesin e njerëzve është pasuria apo gjërat e vlefshme. Kur një person i beson një personi tjetër dhe ia dorëzon pasurinë e vet atij që t'i ruaj, pranuesi me pranimin e saj e ka për detyrë ruajtjen dhe mbrojtjen e saj, dhe në kohën e duhur t'ia kthejë atë pronarit të saj. Në kohën kur profeti i nderuar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem e çliroi qytetin e Mekës, e thirri Osman bin Talhe, i cili ishte përgjegjës për mbajtjen e çelçave të Qabes, dhe i mori atij çelsin e Qabes për të pastruar brëndësinë e saj nga idhujt që kishin vendosur njerëzit aty. Pas kryerjes së këtij veprimi, Hazreti Muhammed Abasi, xhaxhai i profetit Muhammed, kërkoi që duke ia dorëzuar atij çelsin e shtëpisë së Zotit, t'ia dorëzoi atij pozitën e mbajtjes së çelçave të shtëpisë së Zotit, e cila ishte pozitë e dalluar dhe me nder të madh në mesin e arabëve. Mirpo profeti i nderuar i Islamit nuk e pranoi këtë kërkesë të tij dhe çelësat e shtëpisë së Zotit ia dorëzoi përsëri Uthman bin Talhe. Në kohën kur e lexoi këtë ajet të Kuranit të shenjtë, Zoti ju urdhëron juve që t'i dorëzoni amanetet tek Zoti i tyre. Ajeti 58, Surja Nisa. Përsa i përket rëndësisë së besnikërisë ndaj amaneteve dhe dorëzimit të tyre me kohë të pronari i vet, Imam Ali bin al-Husein a.s. thot: ju e keni përgjegjësinë që të mbani besnikërinë ndaj amanetit. Betohem në Zotin i cili me të vërtetë ka zgjedhur Muhammedin profet, edhe nëse vrasës i Husein bin Aliu do të ma japë amanet mua shpatën me të cilën e ka martirizuar Husseinin, babain tim, me patjetër se unë, në çdo kohë që të ketë nevojë, do t'ja kthej prap shpatën atij. Një tjetër shembull i mbajtjes së amanetit në fen islame janë fjalët sekrete dhe të fshehtat e njerëzve. Prandaj askush nuk ka të drejtë që pa lejen e Zotit të fjalës të zbuloj fjalën e tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ku vendimet janë amanet që duhet të tregojnë besnikërinë ndaj tyre dhe nuk lejohet të transmetohet fjala e dikujt i cili dëshiron që ajo të mbahet e fshehur nga të tjerët, me përjashtim në rastet kur bëhet me lejen e Zotit të saj, ose për një person besnik, ose në rast se tregohet për të kujtuar për mirë atë person."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.